Radio KV.
С мен Клара Маринова. И в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник днес е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазването. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и хубав ден за нашите слушатели.
Дано. Днес пак противопоставяне в Народното събрание. Вие свикахте извънредна пресконференция, самия вие бяхте участник в нея, ние излъчвахме директно. Затова съвсем накратко, защо беше тази пресконференция? Но съвсем накратко, защото сме я излъчвали директно, ви казах.
Да, накратко внасяме за пореден път сигнали до главния прокурор на републиката и в случая до КОНПИ за информация, която стигна до нас по официални източници, документи, така, че в община Мездра, в частност кмета Георги Събев, сега кмета, не е упражнил достатъчен контрол върху едно строителство на спортна зала и там едни средства се губят. А спортна зала за жителите на Мездра няма. Това е най-основно.
Антон Тодоров, който заедно...
Доказваме ние с документи, внасяме сигнали, не сме голословни, не даваме само интервюта, ами ние напротив даваме сигнали към прокуратурата и компетентните органи да се произнесат, но пак казвам, подкрепени от документи и факти неща.
Да. Ами дано да се разнищат всички тези документи, които внесете и вие срещу кметове червени и БСП срещу ваши кметове, защото по-добре да се знаят истините, по-добре да се докажат истините и който не е бил достатъчно честен и интелигентен да си понесе последствията. Според последни социологически изследвания на Барометър България, преобладаващата част от обществото подкрепя решението на правителството да не гони руски дипломати от България, ГЕРБ води с около 5% на БСП, Обединени патриоти са действащият балансьор на властта у нас, а около 30%, забележете, 30% заявяват, че няма да гласуват. Какъв е вашия коментар?
Ами, да започнем отначало с така решението, което е балансирано на правителството и което и аз подкрепям, следейки целият скандал около случая Скрипал. Ние трябва да вземем една много балансирана позиция от една гледна точка като председател на съвета на Европейския съюз в момента, а от друга страна и като членове на НАТО и солидарни такива. Но в един такъв спор ние не трябва да се оказваме между чука и наковалнята, да. Това аз приемам и подкрепям балансираната позиция на правителството, докато се получат наистина така категорични, може би, факти, доказателства за това да не взимаме, може би, прибързани решения.
Да.
Няма да е в интерес на държавата, на, както виждате, успешната ни външно-икономическа политика, която водиме и до момента, и така се надявам да завършим с успешното ни европредседателство. Другото, което виждате, скандалите ще продължават, политическия небосклон е такъв, шарен е българския парламент, от което се надявам да печели най-много демокрацията, защото достатъчно гласоподаватели са представени в българския парламент, че своите народни избраници, но както виждаме, управлението и политиката на правителството Борисов 3 с подкрепата на Обединените патриоти, хората явно и го доказват с политическите проучвания, не дават тон и не дават така предимство на опитите от опозицията, които чрез медийни скандали се опитва да дискредитират управлението. За мен е показателно, както казахте, освен социологическите проучвания, това, което виждам и при обиколките си в страната, все повече хора, безработицата намалява, все повече хора са ангажирани в пазара на труда. Малко, бавно, но вече утвърдено няколко години подред държавата достига икономически ръст. Имаме признанието на световните икономически институции, че кредитният рейтинг на България беше повишен 2 пъти. Това е поради доброто изпълнение на фиска, балансираната бюджетна политика, която водим, увеличаващи се доходи на, освен на работещите в частния сектор и тези в държавния сектор, както помните, от тази година имаше повишаване на минималната основа на работна заплата, сериозно индексиране на доста на доста от сферите, така като образование, като здравеопазване и приоритетите полики и предизборната програма, която имахме от ГЕРБ, както виждате, след подписаното коалиционно споразумение с Обединени патриоти, вървим по нея и това се вижда от всички граждани и аз това предполагаме изразено точно в проучването на електоралните нагласи, дори една година след управлението.
Това е проучването на барометър България. Проучване на АФИС обаче пък ви даде твърдо изравняване на двете партии, едната управляваща ГЕРБ и другата опозиционна БСП. Сега явно, че всяка социологическа агенция, макар че би следвало да е безпристрастна, си има своите пристрастия.
ГЕРБ пак има преднина, а това беше пък доказано и пак електоралните нагласи при самите избори, когато доста социологически агенции даваха, дори така си позволяваха да кажат категорично да заставят имената си доста известни социолози, че БСП ще е първа политическа сила и вота на гражданите ги опроверга.
Да. Това е по-малкия проблем. По-големия проблем е, че проблеми съществуват. Ето, например, забелязва се трайно напускане на България на големи чуждестранни инвеститори. Един от типичните примери е ЧЕС, още и Теленор, и Нова телевизия, и още, и още. Какви са основните причини? Как и кой ще промени тенденцията на напускане на големи инвеститори и да ги върнем обратно? Защото имаше години, в които външните инвестиции се измерваха в милиарди, а сега са някъде около 900 милиона.
Аз пак ще ви върна на тези сделки, които изброихте, защото част от тях са пакетни сделки за бизнес в Източна Европа, в Централна Европа и не мога да коментирам само, че особено за Теленор случая, а и за Нова телевизия включително, пък знаете, че друг чуждестранен инвеститор инвестира в България. Един чешки инвеститор под една или друга форма взел решение да прекрати своята дейност в тази територия на Европа с цел други приоритети, защото те специално от преди 3 години бяха взели 4 решения, че ще инвестират в ядрена енергетика и по-скоро да използват тези приходите от продажбата на своите дружества в тази част на Европа да бъдат насочени точно към тази дейност на компанията, не поради някаква основна друга причина. Точно това е дискутирано многократно.
Едно от електроразпределителните дружества подчерта много ярко, че правителството ги рекетира. Това в Североизточна България.
Аз пак казвам, говорим за медийни публикации, но пак важното е да се върнем и на Теленор, че пак част от сделката е за префърване на пакети на големи компании и не само в България, но пък идват много други инвеститори. Даже с вас коментирахме преди може би месец как има такива инвеститори, които за съжаление при сегашната конюнктура, ниската безработица изпитват единствения проблем при инвестицията си в България намиране на квалифицирана качествена работна ръка.
Да, това е също проблем.
Това е проблем за мен основен, защото както виждате, бориме се с борбата с администрацията и облегчаването на административната тежест за бизнес и за гражданите е един от приоритетите на управлението на това правителство на Борисов. Така че аз мисля, че там постигаме доста успешни резултати. Но, излизайки от световната икономическа криза и в Европа разпределението, както сега очакваме 2019 година напускането на Великобритания от Европейския съюз, аз съм оптимист, че имаме така доста сериозни успехи, особено в нови технологии, нови производства, високотехнологични, които да придадат по-голям придавана стойност на продукцията, която излиза в България и това, което произвеждаме като икономика. Това е за мен бъдещето и там наистина мога да търсим ключа към реализацията и трайното вече увеличаване на доходите да стигне с един такъв темп, който да догоним средноевропейските доходи. Това е в приоритетите на управлението и мисля, че вървиме убедително в тази насока.
Задава се голям скандал. Българската държава няма намерение да участва в сделката за ЧЕС. Това заяви финансовия министър Владислав Горанов вчера пред парламентарната комисия, която разследва обстоятелствата около продажбата на енергото в Западна България на Гинка Върбакова от Пазарджик. Според министъра, подобно участие на държавата е нецелесообразно, а позицията за неучастие на държавата е била съгласувана с премиера Бойко Борисов, каза Горанов. Новата правителствена позиция е пълен завой от декларираните до сега намерения на кабинета. Защо така се извъртя позицията на правителството? Какво ги принуди да се откажат от собствените си думи, казани преди няколко седмици?
Ами аз не бих стъпил на думата принуда, но да се върнем чисто и аз как видях ситуацията и как, като, как човек занимава се на 10 години в реалната сфера на икономиката, а не толкова с политика, съм един привърженик на непряко вмешателство на държавата в частния бизнес. Държавата има една функция, която трябва да изпълнява чрез Държавна комисия за енергийно водно регулиране, поне в България, в този сектор, като когато говорим в частност за тази сделка. И, както казахме вече, аз на всички комисии много внимателно слушах на закритите, на откритите заседания и ДАНС и Държавна агенция за разузнаване. Изключително важно е да се развият къде ще дойде финансирането за тази сделка.
Така?
Защото истината е, че България не трябва да допуска навлизане на сенчести и сиви капитали в икономиката си. Аз получих удовлетворителни отговори от всички институции, как от каква степен са следяли и вече при настъпването на реално сключване на сделката, което разплащане неофициално казваме, стига до нас, защото така иначе договора е предмет на договор между две частни дружества, ЧЕС АЕС и българското дружество, което в случая е пласирано първо по процедурата проведена, нали, пак казвам, чешка страна. Та до 9 месеца, когато има това разплащане, ние тогава да институциите да са запознати откъде идват капиталите, кой финансира самата сделка. Но да се върнем откъде дойде скандала. Скандала беше умело използван от опозицията, защото такъв скандал преди 2 години, когато едно друго електроразпределително дружество ЕОН продаде на Енергопро своите така активи, да го наречем най-общо, Никой не му направи впечатление, никой не се опита да следи такъв скандал. И, както казах, опозицията умело използва момента да каже, видите ли, защо тази госпожа с лице и образ, която пък застане пред цялото българско общество, ще купи едно електроразпределително дружество и, пак казвам, обект на частно партньорска сделка. Това така се злоупотреби с страховете на хората, утре ще ви спре тока, утре ще ви скочи тока, българската държава ще участва под някаква форма скрито с Българска банка за развитие и финансиране, което всичко това бяха едни пак медийни балони надувани от опозицията, спукаха се един след друг.
Оставете опозицията. Опозицията е по-малкия проблем. Големия проблем е...
Не, казвам...
Друг е големия проблем и аз не знам... Не се ли притеснявате вие от другия големия проблем? Големия проблем се казва какво ще се случи след приключване на сделката. Защото и вие, и аз сме наясно, че тази фирма Enercom не е фирмата, която може да се съизмерва с ЧЕС. Както и да я поглеждаме, нито парите са и пари. Научаваме разни подробности от миналото на собственичката и на нейния съпруг. Научаваме разни подробности от тяхната битност сега. И това е обезпокоителното. И другото...
Аз съм съгласен с вас, но за това ви казвам, тази комисия, която беше подкрепена и от гласовете на ГЕРБ по формирането и за изясняване на тези обстоятелства, да, на тези въпроси, имаше 3 заседания, 2 закрити, вчера беше първото открито заседание, главният прокурор присъства, финансовият министър, както казахте, господин Горанов, и председателя на КЕВР, господин Иванов, бяха там, отговориха на нашите въпроси, народни представители, и вече държавата, взимайки отношение по посъдяване на капитала на дружеството, с което ще заплати активите на ЧЕС България, аз бях убеден от всички държавни институции, че ще бъде проследено. А вече защо те са избрани, е притеснително за мен, ако държавата се вмесва в частни бизнес взаимоотношения и е по-скоро лош сигнал, както споменахте от ДВ, как да привлечем нови инвеститори в България, да, това би било лошия сигнал.
Добре,
ако се наложи
лош сигнал, но на първи, ако не ме лъжи памета, на 1 март се срещнаха премиера с въпросната Върбакова, пак в присъствието на финансовия министър, и тогава излязаха с категоричната позиция, че държавата трябва да се намеси. Мина месец и изведнъж държавата не трябва да се намесва. Това извъртане на 360 градуса не е ли тревожно? Не ли безпокои вас, народните представители?
За мен какво ме тревожи? Аз пак ви казвам, връщам ви на момента, в който държавата се опитва под обществен натиск или каквото и да било, да влиза в едни частни взаимоотношения, особено такива търговски.
Не знам, аз ако съм министър-председател,
не би си... Защото в случая, само да се изразя, извинявайте, госпожо Марина, Защото в случая, когато държавата казва, ние трябва и ние искаме да се намешим, това е вече за мен сериозно вмешателство в частноправни субекти и преценка по тях на направена на сключване на договори. И въпросът, който беше поставен тогава е, защото има именно по силата на този договор, доколкото ни е известно, трябва двете страни, които си прехвърлят акциите, да са съгласни трета страна да се намеши в тяхните взаимоотношения. А и за мен е чисто въпроса, защо трябва държавата на тези цени или на това вмешателство да се включва в сделката, пък е отделно поставя въпросителни пред мен. Именно за това подкрепям, аз ви казах, и чисто икономически съм за свободния пазар, свободното движение на капиталите, естествено с надзора на всички институции, против прането на пари, против сивите капитали. Тези капитали, ако може да си ги докажат, с какви институции, с кой ще се занимава, кой ще ги финансира, не виждам нищо притеснително. Държавата има своята контролна функция и своят механизъм при неуспешно, управление на фирмата, да изземе функциите на управление на фирмата, че с особен управител назначено независими орган ДКЕВР и всички ние да си получаваме електроенергията, за мен като потребител основно ме интересува.
Естествено, мен това ме интересува, още повече, че ние живеем тук на територията на ЧЕС и това ни е най-важното условие да получаваме електроенергия при това на прилични цени, а не на някакви адски оскъпени цени. Но аз, ако съм министър-председател, не бих си позволила в рамките на един месец да си сменям позицията диаметрално противоположно. Защото започва да се задава въпроса от обществеността, кой и защо формира така позицията на премиера, че на 1 март да бъде една, на 1 април да бъде друга. Дано да сте прав и всичко да е изпипано.
Аз пак ви казах, най-важно е за нашето общество да разбере следното. Никой няма да ни спре тока. Да. Държавата има своите механизми, с които да наблюдава работата на дружеството, независимо кой е неговия менеджер, както да го кажем, или собственик на капитала. Важно е всичко да функционира, да има инвестиционната програма да бъде спазвана, което за мен е отрегулирано от законодателната инициатива. Ако имаме нужда да допрецизираме нещо, и това казах и на колегите от другите политически сили вчера на комисията за ЧЕС, ако имаме нещо да прецизираме, колеги, има достатъчно експерти енергийни, чуваме, винаги има отворен диалог, особено в тази сфера, както знаете, многократно се постигали консенсуси, именно в интереса на гражданите и на енергийния баланс да бъде запазен в България. Така че аз мисля, че когато там нещо конструктивно се предложи, а не стъпваме само на популизъм, на развиване на теории и заиграване на страховете на хората, ще постигнем нещо положително.
ГЕРБ разчита на по-голяма подкрепа и от другите парламентарни групи, за да може комисията по досиетата да продължи дейността си. Може би във времето трябва да се мисли как тя да се превърне в институт за национална памет. Ние се нуждаем от дейността и функционирането на комисията. Това каза председателя на парламентарната група на ГЕРБ и председател на парламентарната комисия по вътрешен ред Цветан Цветанов на кръгла маса комисия по досиетата настояще и бъдеще, която се проведе в парламента. Защо е необходима още тази комисия?
Ами, вижте, вчера беше проведена и кръгла маса и много така интелектуалци, заинтересовани страни, особено от Съюза на репресирането по комунистическия режим, изказаха своето мнение. За мен най-притеснително беше следното. Че една професор, съжалявам, губи на си името, да не го употребява, изнесе статистика, която за мен е плашеща. 30% от младите българи от възраст 18 до 24 години нямат идея какво е комунистически режим. 80% не знаят какво е Берлинска стена. 70% не знаят какво е държавна сигурност. 85% не са чули Георги Марков. Ами, ние дължиме на нашите млади хора да продължаваме да ги запознаваме с един такъв исторически период от нашето развитие. Аз съм имал късмета до някъде да живея, поне да живеем в различни времена, както се казва, времена на Рави. И съм запознат от една или друга форма какво се е случило тогава. Но ние не трябва да криеме историята си. Не трябва да крием от младите хора какво се е случило тогава, защото да не се бързва.
Извинявайте, че ще ви прекъсна, обаче вие цитирате тези данни при наличието на такава комисия. Значи тя общо взето не си свършва работата.
Не само комисията, това е до отношение на обществото. Разбирате ли, аз за това го казвам, че съответно комисията си върши работата, защото 15 000 документа, доколкото знам, са разсекретени, публични и всеки, който иска да запознае с тях, може да ги прочете. А това наистина е въпрос на обществото, по каква е една или друга форма и медиите как го приемат, дали някой не се опитва да изключи историята. Ще дойде момента със сигурност, в който тази комисия ще бъде преобразувана, но за мен този момент не е настъпил все още.
Добре. Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието ви в ефира на Радио КБ. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря, госпожо Марина, на вас и на вашите слушатели. Хубав ден.
Много ви благодаря, Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.